100% magazín o 4% svete. Dobrý večer vám všem, kdo teď Český rozhlas 1 radiožurnál posloucháte, ať už záměrně nebo náhodou. Začíná první Bonadea roku 2005, pořad o gejích, lesbičkách a českých ženách. V dnešním díle se mimo jiné podíváme na to, jak je to u českých lesbiček s mateřstvím a jak gejové hodnotí loňský rok, co se týče jednání o registrovaném partnerství v Poslanecké sněmovně. To vše příští necelé půl hodině. Nora Fridrichová vám přeje příjemný poslech. České lesbičky nemají moc na výběr, pokud se rozhodnou stát matkami. A je vůbec otázkou, jestli u nás je mnoho žen, které vychovávají dítě se svojí partnerkou. Více už v reportáži zpravodajky radiožurnálu Lucie Husárové.
Lesbičky, které chtějí mít dítě, mají v podstatě jen dvě možnosti. Oplodnění ve spermobance, totiž české zákony umožňují jen manželským párům. Lesbička tak může buď dítě počít s cizím mužem, anebo přemluvit dobrého kamaráda.
Lesbicky orientovaných jako není moc možností, jo. Jedině jako co jsme třeba řešili s přítelkyní, tak s nějakým kamarádem prostě, nebo něco takového, ale bohužel prostě není to možný. Třeba já bych chtěla, ale moje přítelkyně s tím nesouhlasí. Tím, že prostě já bych se vyspala, že s nějakým chlapem nebo něco s kamarádem, a pro ně je to nepřijatelný.
Říká 29letá Katka. Problém je totiž v tom, že i přes všechny slevy si může dobrý kamarád dítě nárokovat. Jednou je jeho biologickým otcem a pokud to potvrdí lékařské analýzy, má právo dítě alespoň částečně vychovávat a také přispívat na jeho výživu.
Já si myslím, že náš stát bohužel nám to neumožňuje tady to nějak řešit. No. Myslím si, že všechno je to o tom registrovaném partnerství a o tom, prostě, že je tady velká diskriminace ještě pořád. No. Jako když se podíváte třeba na heterosexuální rodiny, tak kolik je rozvodů a takhle, pak tahanice o děti. Nevím, myslím si, že třeba u nás takhle jinak orientovaný by to nebylo o nic horšího, než heterosexuálních vztahů.
Dodává Katka. Tereza Kodičková z Gay a lesbické ligy připouští ještě jednu možnost, jak si lesbický pár může pořídit dítě. Umělé oplodnění ve spermobance v zahraničí.
A dá se to zařídit v současné době i přes internet. Víceméně, tedy jako domluvit se, dohodnout se to přes internet. Nicméně je to všechno nákladné a není to úplně legální, takže tady víceméně opravdu existuje hlavně ta možnost toho té domluvy.
Podle Kodičkové se u nás už objevila i krajní varianta. Pokud si muž, který počal dítě s lesbičkou, poté nárokoval i jejich narozeného potomka, žena raději zvolila přestěhování do zahraničí.
Tereza Kodičková z Gay a lesbické ligy ještě jednou teď živě po telefonu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A spolu s ní i právník Václav Sládek. Zdravím i vás, dobrý večer.
Dobrý večer.
Terezo, mívají české lesbičky obvykle děti, nebo si spíše pořídí třeba psa nebo nějaký jiný objekt, o který se starají se svojí přítelkyní partnerkou?
Já si myslím, že tam je generační rozdíl, že u těch starších žen, vzhledem k tomu, že ty společenské tlaky byly tak silné, tak tam ta touha po těch dětech často zůstala nenaplněná. Ale u těch mladších, tam už naplno počítají s tím, že tady děti mít budou a vždycky se ptají, jak si to tady mají zařídit.
Jak tady nejčastěji poté k tomu otěhotnění dochází? Stává se to například s tím kamarádem, jak jsme zmiňovali v reportáži?
Myslím si, že je to nejčastější způsob. Ale musím říct, že v současné době, pokud já vím, nejčastěji v lesbických párech vychovávají děti jedné z těch žen z heterosexuálního manželství.
Pane Sládku, jakým rizikům čelí z právního hlediska žena lesbička, která se nechá oplodnit mužem, ale přitom jejím partnerem, se kterým vychovává to své dítě, je jiná žena? Může muž skutečně uplatňovat právo na své dítě?
No, je to samozřejmě podle jako typické české ochrany dítěte, což je potřeba si uvědomit, historicky dané. Samozřejmě poměrně nebezpečné v úvozovkách pro ty účely, které zazněly. Je to dáno samozřejmě tím, že soudy a řada dalších institucí, včetně nejvyššího státního zastupitelství, samozřejmě má zájem na tom, aby děti pokud možno vyrůstaly v rodinách jaksi normálních nebo obvyklých nebo standardních, řekněme. A z toho důvodu samozřejmě nejvyšší státní zastupitelství, které to pro tyto účely přijalo i vlastně pokyn obecné povahy, který byl publikován pod číslem 6/2003, v podstatě metodiku, jakým způsobem například těmto postupům, byť tedy jaksi je namířen spíše kvůli účelovým adopcím, což je možná jiná mutace tohoto problému, zkrátka aplikuje v praxi.
Co se stane s dítětem například v případě úmrtí té matky? Osvojí si ho spíše její partnerka nebo ho soud přiřkne s větší pravděpodobností otci?
No, pro podmínky osvojení pochopitelně jsou upřednostňovány jaksi vztahy, které jsou biologicky nejbližší, a to samozřejmě bývá ten druhý rodič, případně splňuje-li podmínky třeba prarodič, což je nejčastější způsob. Pokud by došlo jaksi k osvojení nějakým jaksi třetí osobou nějakého pěstounství, řekněme, což není pro nás vlastně jsou osvojení a svěření do výchovy, tak v takovém případě by mohl soud, řekněme, nějaký mladší soudce, vzít v potaz i skutečnost, že třeba to dítě považuje toho druha nebo družku své matky za zkrátka toho nejbližšího člověka. A pokud skutečně...
Ano?
Otec, jak si, pokud ten otec skutečně...
Tereza do toho chtěla vstoupit? Ano, můžete mluvit?
Pardon, já jsem jenom chtěla říct to, že právě zájmu dítěte se stává aspoň takové příklady, tak se máme, že ty soudy přišknou to dítě tomu partnerovi právě proto, že v zájmu dítěte, které považuje toho partnera za svého nejvyššího člověka, protože ho de facto vychovává.
Ano, to je samozřejmě silný argument, nicméně potřeba si uvědomit, že v situaci, kdyby byl, nebo pokud je ten biologický otec vyřazován ze hry, a ten otec existuje, protože k tomu například umělému oplodnění došlo za účasti toho kamaráda, nebo řekněme nikoli legálně, nebo nikoli takzvaným spermatickým koktejlem, tak samozřejmě je možné, že ten biologický otec pochopitelně může začít uplatňovat práva, nároky, a je to samozřejmě pro tyhle účely v uvozovkách nebezpečné. Nicméně snaha ho vyloučit také může vést k tomu, teď se na to podívejme s očí, trošku s očima toho soudu, že třeba ztratí nárok na dědictví. To znamená, že samozřejmě může být dotčeno takovýmhle způsobem to dítě poměrně dost zásadně. Český právní řád nerozlišuje mezi manželskými a nemanželskými dětmi pro účely dědictví, takže je možné, že potom u smrti například toho rodiče by mohlo být dítě zkráceno tím, že by nemohlo například zajímavý dědický podíl získat.
Mm-hmm.
Takže to je pravda, ovšem, pokud by ta partnerka, která třeba to dítě vychovává, k němu měla nějaký právní vztah, což v současné době není možné, protože neexistuje zákon o registrovaném partnerství, dítě by zase nabylo práva dědit po té partnerce, že? Takže by to
v podstatě dorovnalo. Nicméně v podstatě, ale na základě závěti, nikoli zákona. A takzvané nepominutelné dědictví, které jsem měl na mysli, to znamená v podstatě omezená možnost vyloučit dítě jako dědice, což je zásada českého právního řádu, se týká právě jenom vztahu dětí a rodičů. A protože ta družka, řekněme, zemřelé, nebo družka matky pochopitelně není nebo nemůže být rodičem v pravém slova smyslu, tak samozřejmě to dítě k ní nebude ve vztahu neopominutelný dědicem.
Tereza, poslední otázka, omlouvám se, že do toho vstupuji. My jsme zmiňovali v reportáži oplodnění ve spermobance v zahraničí. Vy sama jste uvedla, že to není legální cesta. Bývá u nás tahle metoda častá?
No, slyšela jsem o takových případech.
Díky za váš čas a informace o mateřství českých lesbiček jsem si povídala s Terezou Kodíčkovou z Gay a lesbické ligy a s právníkem Václavem Sládkem. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte pořad Bonadea o gejích a lesbičkách a za dalšími událostmi se teď podíváme do světa. Chilské úřady zamítly stížnost místního katolického sdružení Opus Dei. To požadovalo přejmenování tamních novin pro homosexuály, které se jmenují Opus Gay. Opus Dei znamená v latině dílo boží a podle autorů stížnosti je název Opus Gay urážející. Chilští úředníci ale po dvou letech rozhodli, že existovat můžou názvy oba. Ve skotském městečku Fife vyvolala kontroverzi divadelní hra, ve které Ježíš Kristus vystupuje jako homosexuál. Před divadlem, kde americkou hru uváděl studentský divadelní soubor, někteří její odpůrci organizovali demonstrace a hru označili za nenávistný výsměch. Podle režiséra ale hra symbolizuje fakt, že Ježíš Kristus je pro každého, tedy i pro geje. Policie začala vyšetřovat i trestní oznámení pro rouhačství. Případ nakonec odložila. Pro české homosexuály byl loňský rok poměrně průlomový. Přestože se stále nedočkali zákona o registrovaném partnerství, návrh alespoň v poslanecké sněmovně postoupil do třetího čtení. Například Jiří Hromada z Gay iniciativy proto loňský rok hodnotí jednoznačně pozitivně.
Protože je registrované partnerství středem pozornosti médií, zdá se, jako by o nic jiného v minoritě nešlo. Podstatné však je, že všechny ostatní cíle se nám podařilo dosáhnout a že klima ve společnosti vůči nám je velmi vstřícné. To nejtěžší, zákon o registrovaném partnerství, se během roku 2004 dostal až do třetího čtení, což je v osmileté historii jeho prosazování zatím největší úspěch. Pokud uspějeme v únoru ve sněmovně a dále v Senátu a zákon podepíše prezident republiky, mohli bychom tak uzavřít v roce 2005 celou etapu úsilí o zrovnoprávnění GL minority s ostatními. Pokud ne, dříve či později budeme následovat členské země Evropské unie, kde zákon již přijali, naposledy o Silvestra ji schválila dokonce španělská vláda. Takže za Gay iniciativu přeji všem přijetí zákona a v roce 2005 laskavá srdce a pochopení pro ostatní.
Říká Jiří Hromada z Gay iniciativy. Ještě dodám, že podle aktivistů by teď pro registrované svazky zvedla ve sněmovně ruku nadpoloviční většina poslanců, jednotně proti jsou jen lidovci. Zatím 9 desítek ostatních zákonodárců by mělo být pro, další necelé 30 by měly být spíše pro. Situace prý vypadá poměrně příznivě i v Senátu. 1000 podpisů dala těsně před koncem roku dohromady skupina žen, které se loni na podzim rozhodly založit ženskou politickou stranu pod jménem Rovnost šancí. Po telefonu teď zdravím jednu ze zakladatelek, novinářku Zdeňku Ulmanovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
1000 podpisů bylo nutných k tomu, aby Rovnost šancí jako politickou stranu zaregistrovalo ministerstvo vnitra. Paní Ulmanová, můžete shrnout stručně důvody, proč strana vznikla?
No, jednoznačně tyto důvody jsou, vycházejí ze současného postavení i historického kontextu. Vlastně, jak již zaznělo v mnoha diskuzích, tak česká společnost se potýká s problémem nerovnoměrného zastoupení žen a mužů v rozhodovacím procesu. Samotným symbolem toho je i přímo Senát a parlament, kde je zastoupení mužů a žen v poměru 85% ku 15%. Tady je jasné, že už to je nevyhovující princip, protože mužský a ženský pohled už z hlediska biologických odlišností se samozřejmě v mnohem liší a zejména v tom v řešení konfliktů. A tady je potřeba tento stav rozhodně narovnat.
Já jsem si přečetla na vaší webové stránce, na stránce té vznikající strany, že jako nejdůležitější krok požadujete založení ministerstva rodiny, přísnou kampaň proti týrání žen, dětí a zvířat a dále pro ženy žádáte významnou účast na ministerstvu životního prostředí, protože muži ho podle vás nedokážou ochránit. Bude Rovnost šancí jen stranou pro ženy?
Určitě nebude jen stranou pro ženy. To se často této straně podsouvá, že budeme jenom takzvaně jednopohlavní a že budeme se zajímat jenom o zájmy žen. To samozřejmě není pravda. My chceme samozřejmě do všech problémů zatáhnout, řekla bych zjednodušeně, i muže, protože je to především i na nich, aby oni změnili a pochopili to, že v demokratické společnosti nemůže být zkrátka jednopohlavní, tedy mužská vláda, nebo víceméně s tím rostou rozhodovací pravomocí, která pořád stále vplývá jenom na mužích vesměs.
Vaše strana chce kandidovat například do voleb v volbách do poslanecké sněmovny. Jak budete tvořit kandidátku? Budou ženy na těch předních místech, nebo to bude rozdělování jedna ku jedné, muž, žena, muž, žena, muž, žena?
Tenhle ten systém, to je vždy otázka dohod, ale každopádně bylo by asi kontraproduktivní, kdyby, a bylo by to možná i trochu komické, kdyby ve straně, kterou zakládají ženy a chtějí, aby se narovnal počet žen právě v těch rozhodovacích pozicích, aby nás reprezentovali muži, zejména ve vedení. Myslím si, že by to bylo opravdu kontraproduktivní.
To znamená, že účast na té kandidátce nebude 50 na 50, ale ty ženy tam budou upřednostněny.
No, já myslím, že v tomhletom okamžiku je to stále otázkou jednání a nechtěla bych asi tuto situaci předjímat, protože je to pořád otázkou diskuzí.
Mm-hmm. Máte už nějaké odezvy například ze strany veřejnosti?
Určitě máme obrovské ohlasy prakticky ze všech koutů země a myslím si, že celá řada, drtivá řada žen na toto téma slyší, protože opravdu cítí svoji pozici ve společnosti jako přinejmenším nerovnou a ne-li diskriminovanou v mnohých případech, čili slyší na to.
Říká Zdeňka Ulmanová, jedna ze zakladatelek ženské politické strany Rovnost šancí. Moc díky za váš čas i informace a naslyšenou.
Naslyšenou.
A s tímto se loučí i dnešní díl pořadu o gejích, lesbičkách a také českých ženách. Blíží se zprávy pořad o médiích, sedmá velmoc. A Nora Fridrichová vám přeje příjemný pondělní večer. Za týden u Bonady zase naslyšenou.